Blasið 104. Systir mín þreif bönd úr hári sínu, hristi kollinn og rétti mér hárbusta. Ég tók bustan, greiddi langar og hægar strokur eftir rauðu hárinu. Læknirinn kom fram með pappa og klappaði hughreystandi á öxlans. Hann sagðist gera allt til að bjarga mömmu. Báðum yrði ekki borgið. Mikilvægast væri að hún lifði. Barninu yrði að ná út sem fyrst, lima það í sundur ef með þyrti. Hárbustin fjall í gólfið. Pappi starði sorgbítin á gólfjallirnar og hvíslaði að læknirinn vissi hvað væri fyrir bestu. Mér virtist hann hafa mist trúna á lífið. Baráttu óp bárust úr baðstofinni, líkt og uppreist gegn dauðadómi. Læknirinn brett upp ermar, pappi líka, án þess að vita beinlínis hvers vegna. Þeir luku upp baðstofudyrunum, mamma lá á grúfu í blóði drifnu rúmi. Ljósmóðurinn hélt lítið höfuð. Kolli fylgdi búkur og lítið stúlkubarn leit hvíta morgunskími í torfbæ inn til dala. Hraðarhendur, vit hreinsuð, lífstrengur rofin, grátur barns og brosmóður. Þær lifðu báðar. Sorgin stökk fram úr rúminu, ætti í örvæntingu baðstofuna, en þaut svo út gluggan og gufað upp eins og þokuslæða við hvítara fjallsræturnar. Gleðin fyllti baðstofuna, breytti faðmsinn mót heimilisfólkinu sem kunni ekki alveg að umgangast hana. Við urðum skelkuð, feimin og áttavillt, líkt og við hefðum fengið of stóra gjöf, gjöf sem ekki var hægt að þykja. Mamma brosti og strauk vanga okkar systra. Hún hafði heyrt söngin gleði í döprum hjörtum.